Epler Adatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 29-njy ýyly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgyýeti salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň aşyny 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä molumlar özlerini amatlı vaqtda din jalsa çıkmak üçün mektep müdürlerine para vermeli olyarlar diyen xabarımız çekker. Levapta ve Marada benzin gıtçılığı emele geldi. Ukrayna, Moldova, Evropa birleşigine agdalık gepleşiklerine bağdalga veriyar diyen xabarlarımız hem in köp okolonların bäşligine girdi. Bulardan başka okucularımız daha soğuzda yine güyüşlü todonlu yel turdi. Türkmenistan'a yiten çağalar var da havar köpölyer diyen havarlarımızı köpe kaptırlar. Hormatlı dinleyiciler, Adatlı'nın havarları, yurttaki yağdaylar var da fikirlerinizi, belliklerinizi, tecrübelerinizi paylaşmanıza karışıyoruz. Şeyle de Adatlı'nın havarlarını sosyal medyada paylaşsanız sizden hoşal olurduk. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň obu huzurlugyna dören agyr ýagdaý barady nowatdaky söhbet bilen dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň dowam edýän buğday orugynyň arasynda garaşsyz metwatda we sosial mediada peýda bolan başga resmi garaýyşlardan tapawutly pikirlere we maglumatlara gyýtaklaýyn reaksiýa bildirip halk maslahatynyň başlygy Gurban Uluberdi Muhammedow 24-nji ýylyna ýurdun garly harmanyny eýýän 1 million tonna buğdaýyň tapşyrylanyny aýtdy. Bu eýanat Akguday etrawynyň paragat geňeşliginiň käreneçilerini owarçynyň awtulowyny daşlan günniň 2 gün soňundan edildi. Şol wagtda häkimetler ýurdun dürli sebitlerindäki käreneçileriň düşen ýagdaýy, daýkançylykdan el sogadylan adamlaryň bildirýän nägilelikleri we inkar edip bolmajak zähmet migrasiýasynyň düýüp sebäpleri barada hiç bir düşündiriş bermeýärler. Türkmenistanyň hronikasynyň eserinin yazmagyna görä, käreneçiler buğdaýy orulan yerlerinin ellerinden alınıp emellarlara ya beylaki täsirli adamlara berilmeginden nägile bolýarlar. Aýdylmagyna görä, buğdaýdan yeterlik girdez alyp bilmeýän daýkanlar kärenne yerlerine mal otlaryny, beylaki ekinleri ekip çeken ziýanlarynyň öwüni dolmağa çalışarlar. Neşir şeyle yağdayın Akgaylı, Qarğum genişliklerinde hem dörenliğini, kərinleçilerin yol başıları inni dımıp oturmacaklıklarını, duyduranlıklarını xabar veriyor. Sinçilerin köpüsü şol sanına Avstriyada yaşayan Türkmen aktivisti, Türkmen hükümetinde Devlet Üçüncülük Komitetinin yol başısı olu işleyen Nur Muhammed Kanav, Türkmenistan'ın o huzurluğunu dören dartkınlı yağdayın sebeplerini hakikatta Adatlılar iktisadiyetine yarımçık geçilmeğine görüyor.
Niyazov 90-njy ýylyň başynda biz bazar ihtiýasyna geçsek zat diýip bir agzyny doldurup gürledi. Ýöne soňa waka özün ha min goşnapda başlap golup ýörkäm, hepdede bir gezä koňa ýanyna baryp habar berýärdim de ýanky döwletler arasynda ara gatnaşyk nähili ýerine ýetirilýän barada. Alışveriş meselesinde. Şonuna bana bir zat deydi. Sen neydi bir hususi idaralara zat koyuyor mu deydi. Olur bayasa onun boyun eğmez onun. Kıyın var onun deydi. Şey deyip buna kağıza biz yerhanaları östürmeli, bağlarık şahısına geçmeli diye de ödem olsa derra önüne bevet koyuya. Niyazov diyet de bir yanıktı. Men yaşlıkta azar çektim. İnni siz çekersiniz deyip. Siz ne görürsünüz? Açlığa bilmez adam deyip. Şey diyet gönü. Onun ol adam ne hili bazarak siyasına geçsin. Son Kur'an ulu innem oğlu bulurum. Şunu şey deyip doğam edip geliyor. Dine şolur çözmeli hem mi meselani. Ya onun yegenleri esasi yankı bu doktorda yol başını edip çolur sevda etmeli. Eylekim iznişmeliyle yolu yapıp bu uşak zatlar olaymasa umumi dünge kurvan olin nem serdarın çolun ehli doğunlarına şarı ulen çolun eline. Ne bazır ıksiyadı Türkmenistan'ın?
Bir elbette Nur Muhammed Hanaf'ın fikri. Azatlygy pikirini aýdan daýkanlaryň biri Türkmenistanyna baglara geçmegiň bir taraply, häkimiýetleri peýdaly, halka ziýanly bolanlygyny, şol wagtda da Sowet döwründen galan ýapyklyk, artdyryp ýazmalar, ýalan maglumat, paraxorlyk praktikalary dowam edýän wagtynda metduwatda näçe ananlarjak bolsalarda hakykatda hiç bir bolçuluk bolup bilmejekdigini çörek nöbetlerinin ağlık kıtçılığının ya da kımmatçılığının devam edecektiğini öngörürdü. İkinci taraftan öngü prezidentin geçiren bir neçe reformasının çoğsuz olmağı ve ahırını ulu ve amatlı yer bölüklerini ve beylekir resursları devletin saylap seçen ayratin adamlarına vermek kararına gelmeyi yurdun ilatının has eli yuka ve ağaçı bay adamlara bölünmük prosesini çaltlaştıracağı mengdeyar deyip sinçilere diyarlar. Eysem yerli hünermenler esas meselani nemede görüyor.